Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 12 iunie, în deschiderea programului, principale titluri. Conflictul politic intern și credibilitatea externă a României. Sabotează cineva guvernul Tăriceanu și dacă da, de ce? Despre eroi și morminte, între analiza politică și cronica sportivă, un dialog cu publicistul Traian Ungureanu. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Comisiile reunite de politică externă ale Parlamentului au avizat la București candidaturile a 4 noi ambasadori în Franța, Elveția, Argentina și Muntenegru. Este vorba de Teodor Baconschi, Ionel Nicu Sava, Ion Vâlcu și Mihail Florovici. Printre țările lipsite de ambasador român de o perioadă îndelungată se află Statele Unite, Marea Britanie și Cehia. Agenția Regională pentru Protecția Mediului de la Pitești a anunțat că va contesta decizia Tribunalului Argeș de a permite funcționarea rafinăriei Arpechim Pitești, deținută de Petrom, până la judecarea pe fond a cererii companiei de revocare a suspendării autorizației de mediu. Arpechim acoperă circa 14% din piața românească de carburanți. În cadrul festivalului Zile și Nopți de Literatură, organizat la Neptun de Uniunea Scriitorilor și Institutul Cultural Român, Institutul a acordat premii pentru promovarea culturii române și activitatea de traducători din limba română, editurii germane Surkamp și traducătorilor spaniol și italian Joachim Garrigos, respectiv Marco Cunio. Grecia și Moldova au semnat un memorandum de cooperare în sectorul administrației publice, al culturii, învățământului și științei, cu ocazia vizitei oficiale a președintelui Vladimir Voronin la Atena. Cu același prilej a fost semnat și un acord de întrajutorare reciprocă între autoritățile vamale ale celor două state. La Viena a început astăzi o reuniune de urgență pentru discutarea viitorului tratatului de limitare a forțelor convenționale în Europa. Conferința de 4 zile a fost propusă de Rusia după ce, în mai, președintele Vladimir Putin și-a declarat intenția de a impune un moratorium asupra participării Moscovei la tratat. Autoritățile ruse au spus ulterior că nu vor să se retragă din tratat, dar că ar fi necesară o revitalizare a pactului. Concomitent, Daniel Fried, asistent al secretarului de stat american pentru afacerile europene și euroasiatice, a amintit promisiunea Rusiei de a-și retrage complet trupele din Moldova și Georgia. Miniștrii de interne din statele membre ale Uniunii Europene au decis la reuniunea lor de la Luxemburg să sprijine planul de a se acorda forțelor naționale de poliție un acces direct la bazele de date DNA și de amprente digitale din statele blocului pentru combaterea terorismului și altor delicte. Miniștrii s-au declarat de acord și cu formarea unor patrule comune și s-au angajat să consolideze monitorizarea comună a rețelelor internet pe tema activității teroriste. Generalul rus Yuri Baluievski, șeful Marelui Stat Major, a declarat că Moscova speră să înceapă consultări în iulie cu Washingtonul pe tema folosirii în comun a unui radar situat în Azerbaidjan pentru contracararea amenințării cu rachete nucleare. Consultațiile ar putea începe, se spune la Moscova, după vizita președintelui Putin în Statele Unite.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Political conflict in a democracy is normal. The question is how to do it in a way that it does not undermine the credibility of the country outside.
Conflictul politic este normal într-o democrație. Întrebarea e cum faci ca acest conflict să nu submineze credibilitatea țării în exterior, a spus astăzi președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, răspunzând unei ziariste care l-a întrebat dacă disputa politică din România nu subminează cumva capacitatea acestei țări de a-și îndeplini obligațiile în Uniunea Europeană. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a asigurat astăzi pe președintele Comisiei că guvernul său își îndeplinește obligațiile care îi revin în urma aderării României la Uniunea Europeană.
pot să spun că în acest moment avem o performanță care să ne ajute să privim cu încredere în ceea ce privește raportul Comisiei.
Premierul Călin Popescu-Tereceanu s-a referit la primul raport de monitorizare a performanțelor României după intrarea în Uniunea Europeană, care va fi prezentat la sfârșitul acestei luni de Comisia Europeană. În ciuda încrederii de care vorbea premierul Tereceanu în capitala Belgiei, sunt analiști care susțin că performanța cabinetului său ar fi îngreunată, sabotată chiar, de disputa politică sau chiar de însuși președintele Traian Băsescu. Unul din acești analiști e Șerban Orescu.
Există de bună seamă și limite de bun simț pentru politicianul, oricât de ambițios ar fi el, ajuns la putere. El n-are dreptul să aducă prejudicii țării prin strategiile sale. În speță e vorba de relația dintre președintele statului și premier în faza actuală, după eșecul ultimei moțiuni a Partidului Democrat. Spun asta având în vedere eșecul moțiunii Partidului Democrat împotriva guvernului, lipsa de perspectivă a altei moțiuni similare și faptul că un vicepreședinte important al Partidului Democrat, domnul Andreian Videanu, a avut de ună zmirabile dictu cuvinte de apreciere pentru actuala guvernare. Așa cum subliniază în presa de astăzi nu puțin ziariști, perseverența președintelui începe să apară tot mai mult ca o sabotare a guvernului, împiedicat să-și vadă de treabă din cauza hărțuierilor la care este expus. Totul provine de acolo că președintele nu prea își cunoaște limitele, dar încearcă să impună guvernului limite neprevăzute de Constituție. Exemplul cel mai cunoscut de abuz din istorie este însă acela al împăratului roman Caligula, care și-a numit calul consul. În România de azi lucrurile nu merg atât de departe, dar președintele a avansat de uneză un securist președinte de organizație PD la rangul de general SRI în rezervă. Cu toate că același președinte susține în teorie lustrația, adică excluderea foștilor securiști din politica înaltă. Același președinte, domnul Băsescu, care dă lecții guvernului, poate fi la nevoie și înalt protector al ziariștilor care îl susțin, gata să facă din ei chiar ambasador în marile capitale ale lumii. Dar se opune, după cum știu, premierul. Altfel spus, prețul plătit de societatea românească pentru ambițiile prezidențiale începe să fie tot mai ridicat. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Mulțumesc, Șerban Orescu. Așadar, sabotează președintele Traian Băsescu guvernul Călin Popescu-Tereceanu și, dacă da, în ce fel? Este întrebarea pe care am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fadi.
Eu cred că mai înainte ca președintele să saboteze cabinetul Tereceanu, chiar Călin Popescu-Tereceanu s-a autosabotat prin numirea câtorva miniștri interesanți în acest cabinet Tereceanu 2. Dacă e să facem o privire rapidă asupra cabinetului, vedem că unul dintre miniștri este acuzat de procurorii DNA pentru asociere și sprijinirea grupului de crimă organizată condus de un presupus spion bulgar pe nume Stancev. Vedem că ministrul învățământului nu știe câte țări există în Uniunea Europeană și mai vedem că ministrul justiției încearcă să scoată pe margine unul dintre procurorii fruntași ai Departamentului Național Anticorupție, care se ocupă și gestionează dosare foarte importante ale politicienilor de vârf din România. Așadar, într-o primă analiză, vedem că Călin Popescu-Tereceanu se autosabotează prin oamenii cu care lucrează după ce a forțat ieșirea Partidului Democrat din guvern. Dincolo de toate acestea, e adevărat că Traian Băsescu, și președintele a spus-o în clar, încearcă prin toate pârghile pe care le are la dispoziție să minimalizeze cabinetul Tereceanu și încearcă chiar să schimbe primul ministru. Deocamdată însă nu există pârghii constituționale în acestea.
Am difuzat la începutul acestei emisiuni un fragment din cele declarate astăzi la Bruxelles de președintele Comisiei Europene. Reamintesc ascultătorilor noștri și îți reamintesc și ție cele spuse de Barroso, anume un conflict politic este oricând posibil într-o democrație. Totul este ca acest conflict politic să nu afecteze credibilitatea democrației respective în exterior. ulterior. Cum vor face autoritățile de la București acest lucru? Să nu scape spre decredibilizare conflictul politic.
Ceea ce spunea Barroso era că într-un stat democratic în care instituțiile sunt solide, conflictul politic poate dura, poate avea loc. În România instituțiile nu sunt solide, sistemul birocratic este deficitar, iar actorii politici au puncte de vedere destul de diferite în ceea ce privește de pildă politica externă, așa încât credibilitatea României e zdruncinată nu atât de războiul perpetu dintre premier și președinte, ci și de prelungirea acestui război în instituții. Acestea nu mai funcționează cum trebuie, iar în afară semnalele devin haotice.
Mai există însă un an și jumătate de guvernare, se mai pot repara lucruri?
În România economia funcționează bine. Călin Popescu-Tăriceanu vorbește despre miracolul românesc. Sigur că există o mulțime de lucruri care n-au fost puse la punct, dar care evoluează față de anii precedenți, cum sunt cele privitoare la sănătate sau învățământ. Dar dincolo de asta, pe un fond războinic permanent, nu cred că lucrurile se pot îmbunătăți.
Președintele Băsescu vorbește deseori în ultima vreme despre necesitatea lustrației, despre urgența cu care această lustrație a trebuit pusă la îndeplinire. Dar, cum am auzit și din analiza lui Șerban Orescu, pare că acționează altfel. Cum comentăm?
Fiecare ar vrea să ilustreze pe adversarii lui. Numai așa ne putem explica de ce președintele înaintează la grad de general pe un fost ofițer SRI care a ieșit din sistem în 1992 și care este acuzat într-o serie de probleme penale atât de parchet cât cred că și de Departamentul Național Anticorupție. În același timp vedem că și primul ministru este înconjurat de personaje provenite din epoca trecută, dacă ar fi să ne referim doar la ministrul apărării Teodor Meleșcanu, care vine din diplomația ceaușistă și a cărui biografie este greu de scos la iveală.
Sabina Fati, dar există oameni care se reformează, chiar dacă, și asta nu e o opinie personală, ci doar o observație rece, dacă vrei, chiar dacă Teodor Meleșcanu vine din diplomația ceaușistă, e până la urmă un diplomat de carieră și asta se vede în discursul lui, nu? Ce oamenii importanță are de unde vine dacă e un diplomat bun acum?
Oamenii se reformează, dar dacă vorbim despre lustrație la aproape 20 de ani de la căderea regimului comunist, atunci trebuie să vorbim despre lustrație până la cele mai adânci consecințe ale acesteia. Dacă nu, ar trebui să vorbim despre lustrație din punct de vedere teoretic. Oricum, e greu de crezut că lustrația mai poate avea efecte politice imediate în România. Rău cel mare a fost făcut în primele trei mandate ale președintelui Ion Iliescu.
Și atunci este vorba doar de un discurs politicianist, fără niciun fel de rezultat concret, nu?
E prea târziu. Lustrația în acest moment mi se pare prea târzie pentru România și fără efecte în politica imediată.
Mulțumesc, Sabina Fati. Rămânem la tema lustrației. Zilele trecute, grupul de investigație politică a acuzat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității că nu ar permite accesul cercetătorilor la dosarele de cadre, puține la număr, pe care le-ar deține, ale foștilor ofițeri de securitate. În ce măsură este valabilă această acuzație este întrebarea pe care i-am adresat-o chiar unui cercetător, și anume directorul Oficiului Cercetării Arhivii de la Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului, Adrian Muraru.
Pot să vă spun doar că ofițerii care au primit verdict de poliție politică din partea Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au primit aceste decizii nu în baza dosarelor de cadre de ofițeri, ci în baza dosarelor victimelor, deci în baza dosarelor de rețea sau în baza dosarelor de urmărire informativă. Cu alte cuvinte, acuzația celor de la grupul de investigații politice și a membrilor miliției spirituale se justifică în bună măsură. De la înființarea CNSAS-ului, doar 150 și ceva de ofițeri au primit acest verdict și este inadmisibil acest lucru. În același timp, pot să vă spun că institutul are un proiect de acest tip prin care adună biografiile foștilor ofițeri de securitate și răspunsul pe care l-am primit în repetate rânduri de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a fost că Consiliul nu deține dosarele de cadre ale acestor ofițeri, ci deciziile acestea publicate de altfel și monitorul oficial partea a treia, aceste decizii au fost date în baza dosarelor de rețea și a dosarelor de urmărire informativă. Cu alte cuvinte, Consiliul sau Colegiul Consiliului nu a văzut niciun dosar de cadre și nu știu unde este adevărul. Nu se poate ca aceste dosare să nu existe sau să nu fie existat. Realitatea e că poate Colegiul Consiliului nu a văzut aceste dosare pentru că nu le-a primit de la Serviciul Român de Informații sau de la Serviciul de Informații Externe. Cei de la institutul la care lucrez, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, au văzut doar 4 dosare ale foștilor ofițeri la CNSAS, din arhiva CNSAS-ului, însă aceste dosare nu erau dosare de cadre, erau dosare de urmărire informativă, printre care și Maromete, celebrul torționar de la Jilava.
A declarat Europei Libere Adrian Muraru, directorul Oficiului Cercetări Arhive de la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Analistul politic și cronicarul sportiv Traian Ungureanu a lansat la ediția din acest an a târgului de carte Bookfest 2 volume. Manifestul fotbalist, o reeditare a volumului său de debut și Eroi și jocuri populare. L-am întrebat pe Traian Ungureanu, care este autorul și altor cărți de analiză politică, în ce măsură combinația analist politic, cronicar sportiv e ceva neobișnuit.
Da, sigur că nu e foarte un lucru foarte obișnuit, dar spune că nu e un lucru nenatural, nu e un scurt circuit. În definitiv, ce ignorăm noi adesea, ce uităm, e că acest gen de asociere se produce deseori. De fapt, mulți dintre comentatorii noștri, oamenii care dau de multe ori o opinie bună în paginile politice ale ziarelor, sunt fie istorici, fie, zicem, foști critici de artă, fie filozofi, fie oameni cu studii tehnice. Și până la urmă ajunge la concluzia că în ce privește opinia, în ce privește comentariul politic, nu există neapărat o interdicție sau nu există neapărat o incompatibilitate între meseriile pe care le-am amintit, vocațiile pe care le-am amintit și practica scrisului a articolului de opinie.
Pentru că amintit aceste meserii, să tragem concluzia că nu poate exista profesiunea de, cum să zic, opiniator?
Ba, eu cred că profesiunea de opiniator, cum îi zice, există, numai că ea e o practică, nu o profesie. De când se face gazetărie de opinie, și în lumea românească, și în presa mare, modernă, din alte părți, oamenii care fac opinia nu sunt de meserie, ca să zic așa, jurnaliști. Sunt oameni care vin din alte zone, culturale, tehnice, pe care îi aduce însă spre opinia politică, tocmai opinia, capacitatea de a avea opinie, capacitatea de a sesiza, venind din diverse câmpuri de viață, de a sesiza lucrurile cu adevărat importante în mersul lumii și al societăților.
Unde începe analistul politic Traian Ungureanu și unde se termină el și unde începe cronicarul sportiv? E poate interesant să facem o paralelă, nu neapărat între aceste două lumi ale subiectelor pe care le atingi în articolele tale, în cărțile tale, dar e interesant să vedem unde e granița. Cum te descurci tu în aceste două terenuri alăturate?
Există o graniță dacă, de pildă, Federer joacă cu Nadal în finala Roland Garrosului și pierde. A nu știu câta oară șansa de a deveni primul jucător sau încă unul din rarii jucători care câștigă toate șlemurile unui an. Acolo, sigur că e silit să faci comentariu sportiv, dar atenție, nu pentru mult timp. Și de asta am dat exemplu cu Federer. Sub această poveste foarte interesantă în care probabil cel mai mare tenismen pe care l-au văzut cei în viață nu reușește să devină campion pe zgură, se ascund un blocaj psihic, e presiunea succesului desăvârșit pe care Federer nu reușește să o atingă, 2. O mare surpriză, un tenismen de clasă unică care vine pentru prima oară din afara sferei anglosaxone care confisca multă vreme tenisul. Deodată ai subiecte care cer o altfel de analiză, un alt unghi, o altă competență, o altfel de pregătire. Trebuie să știi ce înseamnă psihologia sportivului, ce înseamnă întâlnirea cu succesul în orice alte domenii ale vieții, ce înseamnă și de unde a apărut tradiția tenisului într-o țară montană, cum e Elveția. Ce înseamnă jocul pe zgură? Deci jocul pe zgură e dominat de tenisul de forță mediteranean, în special spaniol și francez. Și atunci granița între ceea ce trebuie să știe un comentator sportiv care ține minutul și scorul, ca să zic așa, și ce trebuie să aibă un om de opinie, dispare.
Și mai trebuie să știi probabil și ce înseamnă acela un, dacă mi-aduc aminte bine, lob în lung de linie.
Trebuie să cunoști elementele tehnice ale jocului. Noi suntem o generație care a crescut în sport, în România anilor 70-80, când știm cu toții sportul era una din puținele ferestre neastupate ale lumii române. Și atunci toată generația mea și cele de după mine au absorbit sportul, dar au făcut-o într-un fel profund, dându-i o însemnătate integrală. Asta e o deosebire față de ziua de astăzi, când numai canale românești de sport permanente sunt vreo 3-4, la care trebuie să adăugăm alte 3-4 rețele de sport globale pe care le ai în față deschis în televizorul. Acum sportul e absorbit mult mai mult în latură tehnică. Gazdăria de sport, de exemplu, e mai degrabă o cronică tehnică sau tehnicistă, iar viața mondenă a sportivului interesează în grad mult mai mare decât până astăzi. În schimb, fenomenele de substrat care există întotdeauna în sport, fenomenele sociale, culturale, politice, devin aproape invizibile.
Mă grăbesc să te întrerup și să adaug că felul în care faci tu cronica sportivă la diferitele publicații la care colaborezi, dar și la postul de Radio Europa Liberă, pe mine mă duce mai mult cu gândul la un fel de literatură și nu neapărat de moment.
E adevărat și, din nou, lucrul ăsta pare numai în sport o surpriză. E de mult acreditat în toate celelalte zone de opinie și comentariu. Dacă ne uităm bine, critica de artă care rămâne nu e critica tehnicistă, critica de pigment a tabloului și cronica radiografiilor succesive care îți descriu straturile și substraturile pânzei, ci dimpotrivă. E tot un soi de reportaj literar. Pe urmă, dacă ne uităm la cronica, cum îi zicem noi, sau editorialul, bucata de opinie politică, nici acolo nu există, de fapt, aproape nicăieri o cronică tehnică. Toți mari editorialiști români, începând de la un nume uitat astăzi ca Cezar Boliac, continuând cu Rosetti și aducându-ne până la stânga unui Nedecocea, erau oameni care făceau literatură, un fel de literatură pasională de convingeri și valori în editorialele lor. Prin urmare, ideea asta că avem de-a face cu posturi tehnice atunci când pui mâna pe stilou și scrii, e o ficțiune până la urmă.
Dar aș vrea să revenim puțin la opinie. Nu ți se pare, asta e observație pe care am auzit-o în diferite cercuri, și anume că privit din afară, presa românească este înțesată de opinii, poate prea multe opinii și prea puțină analiză, prea puțină informație.
Mie mi se pare că opinia e cât trebuie. Mi se mai pare că e o presă mult mai turbulentă decât alte zone de presă din alte țări, o zonă mai dezordonată, mai acidă, mai nervoasă, de multe ori și din ce în ce mai des mai prost scrisă. Problema nu e inflația de opinie, problema, după părerea mea, e cantitatea mai scăzută de presă de investigație politică, de presă metodică. Aici cred că există într-adevăr o profesie anume, profesia de jurnalist de investigație, care e ceva cu totul separat de profesia de autor de opinie. Și aici cred că presa românească șchioapătă. Presa românească, aș zice, că excelează până opinie, are o problemă în ce privește jurnalismul de investigație, care e prezent încă, uneori cu piese de foarte bună calitate, de multe ori însă a încăput într-un soi de cronică de talent și de competență minimă, din ce în ce mai prost scrisă.
Traian Ungureanu, îți mulțumim pentru acest dialog. Reamintim ascultătorilor noștri că discuția noastră a fost prilejuită de lansarea duminică a două cărți semnate Traian Ungureanu, Manifestul Fotbalist, și este reeditarea volumului de debut al lui Traian Ungureanu. Al doilea este un volum nou, Eroi și Jocuri Populare. Amândouă volumele apărute la editura Humanitas. Despre ediția din acest an a Târgului de Carte Bookfest și despre ce anume mai citesc românii este vorba în dialogul pe care corespondentul nostru Dan Tăvălagă l-a avut cu scriitorul Mircea Cărtărescu.
Să vă spun sincer, pentru mine târgul este un eveniment mondan, eu vin ca să văd oameni, cărțile mi le cumpăr din librării sau de la edituri, însă mie mi se pare că interesul a fost polarizat într-un fel la ediția de anul ăsta. În primele două zile n-a venit aproape nimeni și târgul părea un fiasco și, din fericire, sâmbăta și duminica a fost un aflux mai mare de oameni, însă tot sub nivelul așteptat, după părerea mea. Oamenii cumpără carte. În România există un nucleu foarte mic, dar hotărât, ca să zic așa, de oameni care citesc în continuare și nucleu care are explicațiile lui istorice și care nu se va dizolva curând.
Dar ce citesc? Ficțiune? Ce cumpără? Cărți tehnice? Poezie?
Nu am urmărit firește ce cumpără fiecare cititor, fiecare ins care umblă prin târg, dar eu cred că putem spune cert că poezia nu se prea mai cumpără. Nu știu dacă s-a cumpărat vreodată prea mult, dar după părerea mea poezia trăiește o dramă. și în lume și în România. Se cumpără roman în continuare. După părerea mea, romanul este o specie extraordinar de viguroasă și care încă își arată puterea de a face concurență și internetului și televizorului.
Se întorc oamenii la povești, la poveștile din cărți?
Oamenii nu s-au despărțit de povești niciodată. Oamenii cumpără romane nu doar pentru povești, aș spune, sau sper că nu doar pentru povești, ci și pentru faptul că un roman este o imagine a vieții. Este o felie de viață, cum se spunea, și orice om are acest instinct al voyeurului în el. Vrea să știe cum trăiesc și cum gândesc alți oameni. De asemenea, dacă m-aș lua după mine însumi, se cumpără carte științifică în acea felie de popularizare superioară. De exemplu, eu citesc toate cărțile din seria de știință de la Humanitas, care mă interesează foarte adânc, mă interesează chiar mai mult decât literatura, pentru că în cărțile acestea științifice pe care eu le pot înțelege, care nu au un aparat tehnic foarte sofisticat, eu găsesc poezie naturală.
Scriitorul Mircea Cărtărescu în dialog cu corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, astăzi se împlinesc 20 de ani de la vizita istorică a fostului președinte american Ronald Reagan la Berlin, mai precis în Berlinul Occidental, unde se desfășurau festivitățile dedicate aniversării a 750 de ani de la fondarea orașului. Cu acel prilej, Reagan a ținut o cuvântare în fața porții Brandenburg, cerându-i lui Mihail Gorbaciov, liderul sovietic, să dărâme zidul. O evocare a acestui moment de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Apelul fostului președinte american Ronald Reagan, adresat în urmă cu 20 de ani liderului sovietic Mihail Gorbaciov, a făcut înconjurul lumii. Discursul lui Reagan, ținut în Berlinul Occidental pe data de 12 iunie 1987, a culminat în celebra propoziție «Deschideți poarta, domnule Gorbaciov!» «Domnule Gorbaciov, deschideți acest oraș, dărâmați acest zid!» În iunie 1987, nimeni nu putea să prevadă că ceea ce a cerut Ronald Reagan va deveni realitate. La vremea respectivă, cuvintele lui Reagan au stârnit reacții ambivalente, atât în vest cât și în est. În partea occidentală a Berlinului au demonstrat mii de persoane împotriva prezenței președintelui american, criticat pentru că vizitase împreună cu ex-cancelarul Helmut Kohl un cimitir în care erau mormântați soldați ai formațiunilor SS. În partea răsăriteană a continentului, cuvântarea lui Reagan a fost primită ca o provocare și ca expresia redeclanșării retoricii războiului rece. Pentru nomenclatura est-germană, direct responsabilă pentru ridicarea zidului din Berlin în anul 1961, apelul lui Reagan constituia o demonstrație absurdă, precum își amintește Günther Schabowski, fost membru al biroului politic al Partidului Socialist Unit din Germania de Est.
Na Gott, wir waren also der Meinung, dass das in der Tat eine absurde Demonstration eines kalten Kriegers ist.
Cu toții am fost de părere că este într-adevăr și o demonstrație absurdă a războiului rece, dar și o provocare care împovărează dorința lui Gorbaciov de a impune reformele. În perioada respectivă, în întregul bloc, s-au manifestat tot mai puternic aversiunile contra politicii lui Gorbaciov, în special în RDJ și la Honecker, care îl acuza că jonglează cu principiile, periclitând socialismul. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Günther Schabowski mărturisește că, privit retrospectiv, apelul lui Reagan poate fi considerat astăzi drept un ajutor indirect acordat lui Gorbaciov, care în anul 1989 nu s-a opus dărâmării zidului. Anunțul spectaculos din data de 9 noiembrie 1989 că cetățenii eștgermani pot călători fără restricții în vest a fost făcut de Günther Schabowski.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen.
Fostul primar, guvernator al Berlinului Occidental, creștin-democratul Eberhard Diepken, l-a însoțit în 1987 pe Ronald Reagan și a fost unul din martorii cuvântării rostite atunci în fața porții Brandenburg. În opinia lui Diepken, cuvântarea lui Reagan a fost un gest demonstrativ opus opiniilor conciliante față de blocul răsăritean. Diepken susține, într-un interviu acordat tot postului național de radio, că el se aștepta la o cuvântare ofensivă.
Na, im Einzelnen nicht, aber es war schon ziemlich klar, dass es eine offensive Rede.
Filozofia politice externe americane, susține același Diepken, a suferit atunci modificări semnificative, concentrându-se mai puternic asupra principiilor libertății și democrației, cât și asupra revendicării privind unificarea Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucia Ștefărescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18 și tuturor celor interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.